në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 4 maj dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Serbet në veri të Mitrovicës protestuan edhe sot, policia përdori gaz lotësjellës. Organizatat joqeveritare në Kosovë thonë se trafikimi njerëzve ka marrë për masa shqetësuese. Robert Gates tha se presidenti amerikan Barack Obama dëshiron një botë pa armët e mbërthamor. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Zenel Buzuku.
Mitrovicë. Disa vjetra serb kanë protestuar edhe sot në lagjen Krojevi Takut në shenjë kundërshtimi për ndërtimin e shtëpive të disa banorëve shqiptar. Forcat e rendit kanë përdorur gazin lotësjellës për të shpërndarë protestuesit, ka konfirmuar zëdhënësi i policisë Kosovës Besim Hoti. Ndërkohë punimet për ndërtimin e shtëpive në këtë pjesë të Mitrovicës janë duke vazhduar. Meksiko. Në Meksik nga gripi derave deri tash kanë vdekur 22 persona, ndërsa 568 vet janë infektuar me këtë virus, kanë bërë të ditur autoritetet meksikane duke theksuar se epidemia po hyn në fazën më të qetë. Presidenti meksikan Felipe Calderon ka deklaruar se vendi është në rrugë për hekarimin e epidemisë dhe të gjendjes emergjente. Ai ka thënë se është shënuar sukses në zvoglimin e shpejtësisë për hapjes së virusit, duke theksuar se autoritetet po përballen me korrekci me krizën sanitare. Washington. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates ka deklaruar se presidenti Barack Obama dëshiron një botë pa armë mbërthamore, por rruga për realizimin e këtij qëllimi do të jetë shumë e gjatë. Përpjekjet për mosgjerimin e armatimit mbërthamor janë hapa të rëndësishëm në këtë drejtim, por mendoj që rruga për realizimin e këtij synimi do të jetë e gjatë, ka thënë Gates. Obama në fillim të muajit prill pati propozuar në samitin e Pragës një botë pa armë mbërthamore, duke theksuar se administrata e tij do të bëjë përpjekje që Senati të ratifikojë kartën për ndalimin e plotë të provave mbërthamore. Panama City. Magnati njohur tregtar Ricardo Martinelli ka fituar në zgjedhjet presidenciale në Panama, duke u bërë kështu njëri nga liderët më të rëndësishëm në Amerikën Latine. Martinelli ka fituar 61% votave kundrejt kandidatit nga Partia Revolucionare Demokratike Balbin Herrera, i cili ka marrë 31% votave. Gjatë fushatës zgjedhore Martinelli ka premtuar se panamajan mandatin e tij do të ketë prosperitet ekonomik. Kabul. Presidenti afgan Hamid Karzai ka paraqitur kandidaturën për zgjedhjet të reja caktuara më 20 gusht. Ai ka thënë se dëshiron që sërish të marrë pjesë në garën zgjedhore për të qenë në shërbim të popullit afgan. Megjithëse ka pranuar se gjatë mandatit të deritashëm presidencial ka pasur disa gabime të caktuara. Karzai do të angazhohet për mandatin e ri 5-vjeçar presidencial, ndërsa ende nuk është paraqitur asnjë kandidat serioz i cili do të mund të vlerësohej si rival i tij. Rom. Njëri nga udhëheqësit e mafias napolitane, Rafaela Diana, është arrestuar në afërsitë e Napolit pas 6 vjetësh të qëndrimit në Rati, ka njoftuar agjencia italiane lajmeve ANSA. Diana ka qenë në listën e 30 bosëve të mafias të kërkuar nga autoritetet në Itali. Ajo është arrestuar në bodrumin e një ndërtese ku janë gjetur edhe armë dhe municione. Do të lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se Serbia ka përgjegjësi serioze sa i përket pikave kufitare në veri të Mitrovicës. Nga ana tjetër, ekspertët thonë se gjendja në këto pika kufitare ndikon edhe në situatën e sigurisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës shprehin bindjen se funksionalizimi i tërësishëm i pikave doganore 1 dhe 31 në veri të Kosovës, ku aktualisht doganierët e Oleksit kryen vetëm regjistrimin e kalimeve dhe nuk bëjnë doganimin e madhrave, si dhe menaxhimi i kufive do të varet nga bashkëpunimi me Serbinë. Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës Zenon Peziti vlerëson se funksionimi aktual i institucioneve të shtetit të Kosovës në pjesën veriore të vendit vështirësohet nga kundërshtimi serbëve lokal karshi këtyre institucioneve. Andaj, thekson ai, është e domosdoshme mbështetja e shtetit serb.
Këtë rast, shteti serb ka përgjegjësi serioze për sa i përket këtyre pikave kufitare, për sa gjatë që shteti serb të manipulojë me banorët lokal të veriut të Kosovës dhe të pengojë funksionimin e plot të këtyre dy pikave kufitare, ky shqetësim domethënë do të jetë serioze për vetë Serbia, gjithë regionin.
Prania e misionarëve evropian në pikat 1 dhe 31 në veri të Kosovës në kufi me Serbinë, të cilat që nga 19 shkurti viti 2008 janë jashtë sistemit për shkak të djegjes nga serbët e revoltuar, sipas opozitës kosovare nuk është mjaftueshme për të kontrolluar kufirin në veri në njërën anë dhe në anën tjetër qarkullimin e mallrave në atë pjesë të vendit. Nën kryetari Lidhës Demokratike të Dardanis Berim Ramosaj mendon se një hap eventual që mund të marrë ekzekutivi kosovar në lidhje me këtë çështje është zbatimi i një lloj pilot projekti.
Në hapësira të tjera ato mund të ndodhin, që janë neglizhencë e organeve shtetënore, po atje nuk është pyetje një neglizhencë thjesht, është pyetje e substituimit të organeve legjitime që janë doganat e Kosovës që ishte dashur të kthehen në pika të caktuara. E jo ajo të zëvendësohet me punëtor të Uleksit apo me policë të Uleksit të cilët nuk kanë as mandat.
Në takimin e fundit ndërmjet kreut të ekzekutivit kosovar Hashim Fasi dhe përfaqësuesve të doganave dhe të policisë së Kosovës ishte konkluduar se veprimet e ndërmarra nga institucionet e Kosovës kanë rezultuar me rënjen e nivelit të kontrabandës në veri deri në 80%. Mirpo ekspertët thonë se problemet që kanë të bëjnë me kontrollin qeveritar në veri të Kosovës nuk e prekin vetëm buxhetin e Kosovës, por shkaktojnë dhe probleme të dukshme, siç thuhet, edhe në sferën e sigurisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Pe.
Kushtet sociale dhe ekonomike, mungesa e ligjeve dhe politikave të qarta janë disa nga shkaqet kryesore që sipas përfaqësuesve të organizatave ndërkombëtare dhe vendese kanë ndikuar në rritjen e trafikimit të qenieve njerëzore në Kosovë. Organizata ndërkombëtare për migrim prej vitit të 2000 e deri në fund të vitit të kaluar ka regjistruar mbi 600 viktima të jashtme dhe kosovare. Kronike në këtë temë ka përgatitur Nadije Ahmeti.
Organizata ndërkombëtare për migrim, që nga viti 2000, është e kyçur në të gjitha aktivitetet të ndërmarra në sferën e luftës kundër trafikimit. Sipas Bekim Ajdinit, zyrtar për informim i kësaj organizate, i OMI ka arritur të ndihmojë afër 500 viktima të huaja të trafikimit dhe 120 viktima kosovare. Numri më i madh i viktimave kosovare të trafikimit shfrytëzohen brenda Kosovës, por një numër i konsiderueshëm dërgohen edhe jashtë vendit.
Ne shënojmë një trend të rënjes së numrit të viktimave të huaja, ndërkohë që në bazë të dhënave që i kemi, u shënon një trend të rritjes së numrit të viktimave vendore.
Përmes projekteve të ndryshme, IOMI ndihmon viktimat edhe për riintegrimin e tyre në shoqëri, thot Ajdini.
IOMI mirret me asistencë drejtpërdrejt, që do të thotë nga momenti i pranimit të tyre, themi intervistimit të tyre të parë, ne shohim nevojat, cilat janë nevojat e tyre, ato mund të jenë imediate, si fjala vjen ndihmë mjekësore apo ndihmë psikiatrike.
Kushtet socioekonomike, mungesa e ligjeve, mos ekzistimi politikave të qarta janë disa nga shkaqet kryesore që sipas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare kanë ndikuar në rritjen e dukurisë së trafikimit me qenie njerëzore. Iqbal Rugova, udhëheqëse rrjetit të grave të Kosovës, gjendjen aktuale sa i përket trafikimit me qenie njerëzore e quan alarmante.
Qeveria jon duhet të mendoj shumë sepse është një situatë shumë alarmante në Kosovë. Në kohën e tashme kemi njerëz që rrinë në rrugë presin një lëmosh. Domethënë na duhet një strategji e fortë ekonomike, një investim shumë i madh në Kosovë.
Qeveria e Kosovës tashme ka hartuar strategjinë dhe planin e veprimit kundër trafikimit me qenie njerëzore, detyrimi së cilës është lufta kundër krimit të organizuar dhe të gjitha format e shfaqjes së tij. Edhe pse përfaqësueset organizatave jo qeveritare mohojnë zbatimin e kësaj strategjie. Në anën tjetër, sektori kundër trafikimit me qenie njerëzore në kuadër të policisë së Kosovës përgjatë vitit 2008 ka asistuar rreth 28 viktima të trafikimit, prej të cilave 16 kosovare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se nuk kanë njohuri të duhura për gripin e derrave, ndërsa informacionet për këtë virus i marrin nga mediat. Ata thonë se i frikson kësaj sëmundjeje. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Bajram Temaj thot se deri më tash informatat e vetme lidhur me gripin, qytetarët i kanë marrë nga mediat.
Sipas mediave që i kam përcjell, ajo smundje është mjaft e rrezikshme dhe bën një personin mund të më përhap te personi tjetër shumë shpejt dhe është i rrezikshëm. Mjaft më kanë shqetësuar më shkurt.
Ngjashëm thot edhe Xhelal Nuhiu.
Gripet gjallësave tjera të mëparshme kom dëgju për të derave ve para herës që kom dëgju, edhe për njeriu, njeria ashtu kemi dëgju, duhet të pas kujdes, ndoshta njëri për momentin takoj që ka ardhur nga shtetet ku është prek popullata, nëse mbjen ndërmend me siguri se pak do të jemi rezervuar kontaktet me atë njëri, edhe do të kem kujdes.
Ndryshe shpreh mendimin Ali Hakaj.
Unë personalisht jo nuk sigur. Sepse edhe na nuk kem çaj kontakt me çata shtetës si po bëhet çaj falloj gripit. Besoj edhe pak tje, për është ka bëhatë e madhe, si zakonisht, sikur gripi shpenzve, thëshin, këna me marua për e tyne, po të na nuk më rrinë edhe. Informacione kemi vetëm në përmet smete me informimi që tërë. Për para s'kum dita, s'kum një kur për këtë farë të i gripit, po ndëgjoj si edhe këta tante kanë dërmarë, dhe shka në raport për më mbrojt për e tina.
Ndërsa Sulejman Ahmeta i vlerëson se lidhur me virusin influenza A, qytetarve ju mungojnë informacionet.
Populata nuk është e informuar sa duhet dhe nuk po din edhe mu frigu, pse s'pe dim hala pasojat. Dy informatat që po jipen ende sun pe zbulojnë shkaktarin edhe me bo pengesa. Qeveria jo ndaon 120.000 euro për me penguose me bo para pregaditjen rase se mrin deri tek ne. Por mjerisht populata jonë nuk po din si e qka duhet të bëhet për me u para pregadit për rastet të tila nëse ndo me ardhë dikush edhe tekni.
Ndërkaq Azem Tahiraj thekson.
Po jemi shqesu shumë se shpejtet të dhja këtë Kosovë, sepse ka vizitorë shumë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Analistët në Shkup thonë se në Maqedoni nuk ka opozitë e cila do të mund të ballafaqohet me dominimin e VMRO DPMNE-s. Sipas tyre, kjo mund të ketë ndikim negativ në zgjidhjen e çështjes së emrit në Greqinë dhe rrjedhimisht në integrimet euroatlantike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Lidhja socialdemokrate është në pritje të rikthimit të Branko Crvenkovskit në krye të partisë pas kadimit të mandatit të presidentit të shtetit më 12 maj. Por sa drejtimi i partisën nga Crvenkovski do të mund të sfidoj pushtetin absolut të VMRO DPMNE-s.
Što novo ima da ponudi Branko Crvenkovski e veqe prashinje, bideqi to i na politiçkata scena e viden.
A i është parë në të gjitha pozitat e mundshme të skenës politike, por nuk kemi parë asgjën nga i, pra nuk besoj se si lideri partisë do të mund të ofroj diçka konkrete, tha Jovan Kekinovski, analist politik. A i mendon se LSD-moja duhet të punoj shumë të ofroj zgjidhje konkrete për të gjitha problemet, përfshirë dhe ato që kanë të bëjnë me procesin e integrimit, që të mund të përballet me sukses me pushtetin e tanishëm.
Socialdemokratika thjesht do kokum saka da bide serioz në opozicje, mora...
Nëse dëshiron të bëhet subjekt serioz politik, LSD-moja duhet të ofroj programe kualitative, zgjidhje alternative, propozime për të gjitha segmentet e shoqërisë. Tha Kekinovski duke konstatuar se për momentin Maqedonia nuk ka opozitë të fuqishme. I të njëjtit mendim është edhe Rizvan Sulejmani, nën kryetari i Këshillit Euroatlantik, duke shtuar se opozitë konsoliduar nuk ka as edhe në radhët e partive politike shqiptare. Zoti Sulejmani thot se opozita duhet të konsolidohet, që të mos lënë hapësirë për manifestime të ndryshme nga ana e qytetarëve, të cilët sipas të gjitha sondazheve mbështesin fuqishëm integrimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Presioni opozitës do të ketë forca shtyrësi që do të detyrojë pushtetin që të bëjë. Në këtë rast kemi një opozicion të dobët, dhe o çështje se ki komoditet të që i partijës në pushtet do të krijojë një komoditet pa kontrol të kësaj partijës që më vonë mund të shfaqet në format të ndryshme pakmisi e popullatë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Serbët në veri të Mitrovicës protestuan edhe sot. Policia përdori gaz lëcjellës. Robert Gates tha se presidenti amerikan Barack Obama dëshiron një botë pa armatim bërthamor. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.